Þú ert að hlusta á Heimskviður.
Þáttinn það sem gerist ekki á Íslandi. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Við ætlum að koma víða við í dag. Í síðarhlutunum ætlum við að segja ykkur allt stóra Legoslysið. Þetta mjög spennandi umfjöllunarefni sem tengist brotsjó, fjörum og 5 milljón legokubbum. Og samfélaginu sem myndaðist í kringum þetta allt.
Já, það seinni hlutin hjá okkur en við byrjum á öðru, á jólunum, núna miðan október.
Einmitt, sem mörgum því kannski alls ekki tímabært, en jólahátíðinu var þjófstartað í Venezuela á dögunum, en það nú reyndar alls ekki tilkomið á góðu.
Nei, svo fjallað hefur verið í fréttum í haust, var Nicolás Maduro og endurkjörinn forseti í Venezuela, það segir hann allavega, og við ætlum að hefja leika í Venezuela, en Robert Johansson ræddi við Edgar Ochoa.
Já, saga Edgars er saga inn nærri 8 milljóna flóttamanna frá Venezuela sem að þeir hafa að segja af ástandinu í heimalandinu. Hann kom til Íslands fyrir 2 árum og hlaut íslenskan ríkisborgararétt nýverið.
Hann fór til Venezuela í sumar og tók þátt í forsetakosningum, þar sem kjörstjórn lýsti Nicolás Maduro sigurvegara. Síðan þá hafa stjórnarandstæðingar ekki getað frjálst höfuð strokið og fjöldi fólks hefur verið fangilsaður og myrtur og þeir á meðal þrír góðir vinir viðmælanda okkar í dag.
Þetta vinsæla jólalagur, barnið sem ætlar að ríða á asna sínum til Betlehem að hitta Jesú barnið, hljómar líklega víða í Venezuela þessa dagana. Það má segja að Nicolás Maduro, forseti Venezuela, hafi nánast tekið óþólinmóðan Eirík Hauksson á orðinu þegar hann söng að hann vildi að jólin kæmu strax í dag.
Arranca la Navidad el primero de octubre para todos y todas.
Maduro tilkynnti nefnilega í september að jólahátíðin í ár hæfist strax 1. október. Hann sagði kominn tíma til að reisa þjóðina við, rífa upp stemminguna eftir erfiða tíma að loknum forsetakosningum í sumar. Íbúar í höfuðborginni Caracas gengu fram á jólatré og aðrar skreitingar á götum úti á leið til vinnu að morgni 1. október. Verslunareigendur og fleiri tóku svo til við að setja upp jólaskraut í tilefni dagsins. Þetta er ekki fyrsta sinn sem Maduro flýtir jólunum. Hann hefur gert það nokkrum sinnum síðustu ár og þá jafnan til að draga athyglina frá erfiðum málum heimafyrir. Þó jólahátíðinni sé flýtt er ekki þar með sagt að hún verði búin fyrr, síður en svo, hátíðin á að standa yfir til 15. janúar. Íbúar eru margir hverjir hissa á þessu útspili forsetans. Margir vilja fá að fagna hrekkjavökunni áður en þeir fara að velta jólunum fyrir sér. Eins vakna spurningar hvort jólabónusinn verði greittur út snemma og allir sjóðir ríkisins verði uppurnir þegar kemur að hefðbundnum dagsetningum jólana.
Él quiere mostrarle al mundo que como él ganó, que todo está bien en Venezuela. Realmente él no ganó.
Edgar Ochoa, 23 ára, segir að þetta sé bara sýning stjórnvalda. Edgar flúði frá Venezuela til Íslands fyrir 2 árum, þökk sé ömmu hans sem tók út sparifé og seldi ofan af sér til þess að hann gæti öðlast betra líf. Edgar meðal þeirra nærri 8 milljóna sem hafa flúið erfitt efnahagsástand og harðstjórn í Venezuela undanfarin ár. Maduro stjórnar með harðri hendi og þeir sem voga sér að vera ósammála honum eða gagnrýna geta átt von á því að verða handteknir eða þaðan af verra. En hvernig komst Venezuela þangað? Venezuela lýst yfir sjálfstæði árið 1811 eftir 300 ára valdatíð Spánverja í landinu. Síðan þá hefur fjöldi karla gegnt embætti forseta. Ný stjórnarskrá var tekin upp miðja síðustu öld. Skömmu eftir að hún tók gildi laut Venezuela valdi Marcos Pérez Jiménez, herforingja, þar til í ársbyrjun 1958. Við tók óstöðugleiki í nokkra mánuði, þar til líðræði festist aftur í sessi. Tveir helstu stjórnmálaflokkarnir á þessum tíma voru báðir á vinstri vangnum, annars vegar jafnaðarflokkur og hins vegar kristilegir demokratar. Árið 1920 datt Venezuela að því virtist í lukkupottin þegar mikil olíulind fannst út af strönd landsins. Svarta gullið varð fljótt langstærsta tekju og útflutningsauðlind ríkisins og árið 1960 varð Venezuela eitt fimm stofnríkja OPEC, alþjóða samtaka olíuútflutningsríkja. Venezuela lenti í djúpum efnahagskröggum undir lok níunda áratugar síðustu aldar það leiti sem Carlos Andrés Pérez tók öðru sinni við embætti forseta. Árin áður höfðu verið mögur vegna lágs heimsmarkaðsverðs á hráolíu. Miklar óeirðir brutust út árið 1989 þar sem mörg hundruð mótmælendur voru drepnir af öryggissveitum. Árið 1992 var tvisvar reynt að ræna Pérez völdum og ári síðar var hann ákærður fyrir afglöpi í embætti. Seinna sama ár var Rafael Caldera, kjörinn forseti, sá fyrsti yfir 40 ár til að koma úr hvorugum tveggja stærstu flokkana í landinu. Árið 1999 þótti aftur komin tími á nýja stjórnarskrá. Samhliða henni var sjálfstæðishetjan Simón Bolívar heiðruð með því að breyta formlegu nafni ríkisins í bolívarska lýðveldið Venezuela. Hugo Chávez hlaut kjör til forseta eftir að nýja stjórnarskráin var samþykkt. Chávez lýsti sjálfum sér sem marxista. Hann beitti sér fyrir því á valdatíð sinni að ríkisvæða fyrirtæki og vildi nýta gróða þeirra í samfélagsleg verkefni. Olíuframleiðsla landsins var meðal þess sem var þjóðnýtt. Í blábyrjun forsetatíðar hans leitaði hann á náðir annara ríkja og alþjóða gjaldeyris sjóðsins til þess að slá ríkinu lán. Fljótlega upp úr aldamótum tók verð á hráolíu svo stökk og Venezuela þurfti ekki lengur á lánum að halda. Tekjurnar af olíuútflutningi notaði stjórn Chávez í ýmis samfélagsverkefni til að mynda til að sporna gegn fátækt, auka lestrarhæfni landsmanna og til að jafna kjör almennt. Á seinni hluta valdatíðar hans fór að halla undan fæti í efnahagslífinu. Olíuverð lækkaði að nýju og tekjur ríkisins leið. Sumarið 2010 lýsti hann yfir efnahagsstríði gegn efri stéttum Venezuela vegna skorts á ýmsum vörum. Smám saman versnaði efnahagurinn áfram, Chávez var einnig gagnrýndur fyrir að grafa undan fjölmiðla frelsi á valdatíð sinni. Eins var hann sagður beita gagnrýnendur sína harðræði og hann taka þá til að þakka niður í þeim. Hann ítti persónutöfra sína til þess að breyta ýmsum lögum til að efla vald forseta sem dæmi var takmörkum á fjölda kjörtímabila forseta sleppt í hans valdatíð. Chávez var endurkjörinn árið 2012 en kjörtímabilið varð örstutt.
Lögregla og her í Venezuela eru í viðbragðsstöðu eftir að Hugo Chávez, forseti landsins, lést á sjúkrabeði í gær.
Óðinn Jónsson segir frá tíðendunum í hátegisfréttum 7. mars 2013. Nicolás Maduro, þá varaforseti, tjáði þjóðsynni tíðindin og gengdi embættinu þar til kosið var nýjan forseta í apríl sama ár. Chávez hafði árið 2011 lagt til að Maduro yrði eftirmaður hans. Maduro bauð sig fram til forseta 2013 og hafði með naumyndum betur. Síðan þá hefur hann ríg haldið í völdin, hvað sem stjórnar andstæðingar, alþjóðasamfélagið og almenningur hefur reynt. Kosningarnar 2018 voru vægast sagt umdeildar. Flestir stjórnar andstöðuflokkar voru bannaðir og hlaut Maduro nokkuð örugga kosningu. Kjörsókn var afskaplega lítil. Í kosningunum 2013 hafði hún verið nærri 80%, en 2018 mættu aðeins 46% skráðra kjósenda á kjörstað. Ástæðan var helst sú að mörgum þóttu kosningarnar lítið annað en svindl þar sem Maduro var nánast einn á kjörseðlunum. Kosningarnar 2018 voru haldnar í skugga óða verðbólgu og gríðarlegs skorts á allskyns vörum og þjónustu. Verðbólga hefur jafnan verið nokkuð há í Venezuela. Áratugina fram að öðrum þessarar aldar hefur hún talið í tugum prósenta. Mitt ár 2018 jókst verðbólgan úr þúsundum prósenta í tugi þúsunda. Mest varð hún í febrúar 2019 þegar hún taldi 345.000 prósent. Vestræn ríki og mörg nágranna ríkja Venezuela neituðu að samþykja kosningaúrslitin og lýstu Juan Guaidó, forseta þingsins, rétt kjörinn forseta landsins. Það breytti litlu fyrir Maduro sem herti tökin enn frekar og gerði líf stjórnarandstæðinga enn erfiðara. Mörg þúsund hafa verið drepin af öryggissveitum og enn fleirum stungið í steinin fyrir mótmæli eða minni tilefni.
Mi abuela me contó que antes la moneda venezolana estaba alta, o sea, era casi...
Edgar hefur eftir ömmu sinni að bólivarinn hafi einu sinni verið dýrmætur, en nú fari allt saman í spillingu. Þannig jafngiltu 1000 íslenskar krónur átt að 10 bólivörum árið 2019. Rúmum 3 miljónum bólivara árið 2021, tæpum 6 miljónum bólivara 2022 og í ár jafngilda 1000 krónur rúmum 27 miljónum bólivara.
Yo tuve 10 años con Chávez, que estuve en mi colegio, o sea, toda mi vida fue así como, no fue muy mal, pero tampoco muy bien.
Lífið var ekki endilega frábært undir stjórn Chávez, en það var heldur ekki slæmt, segir Edgar. Það var meiri stöðugleiki og öll þjónusta var betri. Til að mynda var skóladagurinn í grunnskóla hjá Edgar á þá leiða hann mætti á morgnana, fekk hádegismat í skólanum og var búinn 4 síðdegis. Nú öldin önnur.
Mis hermanos solo tenían 2 días de escuela por semana.
Yngri systkini Edgars eru aðeins í skólanum til hádegis. Stundum bara kennt 2 daga í viku vegna þess að kennarar fást ekki til starfa. Skildi kannski engan undra, laun kennara eru að jafnvirði 4000 krónur á mánuði. Lágmarkslaun í landinu eru tæpar 500 krónur. En eins og Edgar segir, þá voru árin undir Chávez nokkuð jöfn. Verðbólga var frá 12 og upp í 30%, það hljómar vissulega ekkert sérstakt. En staðan í landinu í dag margfalt verri eftir valdatíð Maduros. Líkt og fjöldi annara Venezuela búa á flótta sneri Edgar aftur heim fyrir kosningarnar í sumar. Hann fór varlega, notaði vegabréfið sitt frá Venezuela og notaði staðins við eldri gögn.
Yo regresé a Venezuela y no tuve ningún problema porque yo no mostré mi nacionalidad.
Þeir sem koma heim með annað vegabréf geta nefnilega verið ákærðir fyrir föðurlandssvik. Oft eru eignir þeirra sem koma til baka teknar af þeim, til dæmis símar og reiðufé. Þeir sem snúa aftur til Venezuela eftir að hafa flúið landið verða annarkvort að hefja lífið upp á nýtt frá núlpunkti eða þaðan af verra. En eins og aðrir sem unna heimalandinu nýtti Edgar kosningarétt sinn.
Yo amo mucho mi país y yo fui a colocar mi granito de arena, o sea, a votar.
Hann segir atkvæðið aldrei hafa verið jafn dýrmætt. Hann og þeir sem hann þekkir í Venezuela greiddu Edmundo González Urrutia atkvæði sitt. Hann var ekki fyrsti kostur stjórnarandstæðinga til framboðs gegn Maduro. María Corina Machado var valin í prófkjöri stærsta stjórnarandstöðuflokksins með 90% atkvæða. Hæstiréttur bannaði henni hins vegar að bjóða sig fram þar sem hún studdi viðskiptarefsingar Bandaríkjana í garð Venezuela og vegna stuðningsennar við Juan Guaidó fyrirvarandi leiðtoga stjórnarandstöðunar. Bannið gildir til 15 ára. Corina Yoris átti að koma í hennar stað en það var einnig komið í veg fyrir þáttöku hennar. Loks varð úr að Edmundo González Urrutia fékk að leiða stjórnarandstöðuna. Ferðin heim átti eftir að reynast Edgar örlaga rík. Hann fór á samt vinum sínum í miðborg Maracay til þess að fylgjast með kosningavökum. Fögnuðurinn var ógurlegur þegar tilkynnt var að González Urrutia hefði hlotið flest atkvæði. Nokkru síðar birtist hins vegar yfirlýsing frá Maduro, þar sem kom fram að hann hefði fengið þær fregnir frá kjörstjórn að hann hefði unnið nauman sigur. Andrúmsloftið súrnaði hratt í Maracay.
Sí, ellos estaban muy loco, empezaron a destruir las calles, empezaron a prender candela, a todo, entonces
Edgar yo me regresé. Segir miklar óeirðir hafa brotist út, eldar kveiktir úti á götu og flöskum kastað. Eftir að hafa upplifað öryggi á Íslandi síðustu tæp tvö ár, leist honum ekki á blikuna og ákvaða að fara heim. Vinir hans, þrír, ákvaðu einnig að fara heim. Síðar kvöldið ákveða vinir hans að fara aftur niður í bæ. Edgar reynir að tala þá af því en þeir segjast vilja fara og reyna að berja fólk sem þeir þekkja.
I told today, don't go into the street. Oh my god, sorry.
No te preocupes.
And the police called kill him. Three friends.
Edgar hafði hingað til talað á spænsku og notið aðstoðar túlks. Hann færði sig yfir í ensku til að tala beint við okkur þegar hann talaði örlög vina sinna. Þeir sneru nefnilega aldrei aftur úr mótmælunum. Lögreglumenn skutu þá til bana. Og ekkert lát virðist á kúgun stjórnvalda. Nefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna sem fer yfir mannréttindamáli í Venezuela segir fordæmalausa kúgun í sjónmáli í landinu. Ekki aðeins hefur ástandið ekki batnað, heldur hafa brot stjórnvalda gegn mótmælendum aukist og ofbeldi gegn þeim náð nýjum hæðum. Fangar eru pyntaðir og konur og stúlkur beittar kynferðisofbeldi. Nefndin segir augljóst að reynt sé að kveða niður andófsrattir eftir forsetakosningarnar í sumar. En nú segir Maduro komið gott.
Sabemos que en Venezuela.
Hann teflir fram teiknuðu ofurhetjunni Super Bigote eða ofurmottunni sem á að færa þjóðinni stöðugleika frið og öryggi í tilefni jólana. Hetjan furðu lík Maduro sjálfum. Ofurmottan flytur sama boðskap og Maduro að þjóðin verði að snúa bökum saman og skapa frið þar sem allt sé á leiðin í rétta átt.
Entonces empiezan las navidades. Entonces él empieza a pagarle a los famosos en Latinoamérica. Viene a Venezuela.
Edgar segir öllu tjaldað til. Stórfé sé varið í að fá erlendar stórstjörnur til að halda tónleika þó þeim fari fækkandi sem vilji taka þátt í þessum leik Maduros. Til þess að framtíð Venezuela verði raunverulega björt, segir Edgar fyrsta skrefið augljóst.
New president. New government.
Það þarf að skipta Maduro út.
Og núna ætlum við að skipta dálítið hressilegum gír, við ætlum að huga Lego-kubbum. Við höfum reyndar áður í heimskuðum sagt sögu fyrirtækisins en nú komið, og hvorki meir enn minna, að stóra Lego-slísinu.
Já, 5 milljón Lego-kubbar eða stykki úr Lego-leikfangasettum enduði í sjónum austur af Bretlandi í febrúar 1997. Það var þegar flutningaskipið Tokyo Express fekk á sig brotsjó og meira en 60 vörugámar féllu útbyrðis. Næstu vikur og mánuði fóru alls konar Lego hlutir að finnast á ströndum í suðvesturhluta Bretlands og reyndar víðar og eru enn að dúkka upp.
Já, stóra Lego-slysið eins og þetta óhapp hefur verið kallað hefur ekki aðeins snert taugar þeirra sem ólust upp við að leika sér að Legoinu. Heldur líka beint enn frekar athyglinni að þeim miljónum tonna af plasti sem rekur heimsins höf.
Það Björn Málkvist sem tekur nú við.
Tokyo Express flutningaskipið var nýfarið frá Rotterdam áleiðis til New York Í einum af fjölmörgum gámum um borð voru nákvæmlega 4.756.940 Lego-stykki frá Lego-vesmiðanum í Billund í Danmörku, aukahlutir í alls konar leikvangasett sem átti að setja saman í Bandaríkjunum. Skipið var fyrir brotsjó nálagt Lands End í Cornwall. 62 gámar fór í sjóin, aðeins einn.
The cargo ship was on its way from Rotterdam in the Netherlands to New York when it was hit by a huge or rogue wave about 20 miles off Land's End. And 62 shipping containers fell into the ocean. And just one of those, as far as we know, contained the Lego.
Þetta Tracy Williams, konan sem einlega ábyrg fyrir því að Lego hlutunir úr slysinu 1997 eru svona umtalaðir og eftirsóttir. Ég rætti við hana fyrir í þessari viku eftir að hafa lesið Lego-slysið og hennar þátt í leitinni að Lego-hlutunum í nýlegri greini í bandaríska stórblaðinu New York Times sem reyndar ekki fyrsti fjölmiðillin sem fjallar þetta, meira það síðar. Foreldrar Williams áttu heima í Cornwall þangað sem að Williams kom reglulega í heimsókn með börnunum sínum og þau sáu þessa litlu Lego-hluti á ströndinni. Það voru björgunarvesti, litlar skutulbissur, drekar og meira sér kolkrabbar.
Back in 1997 we started noticing all the Lego washing up and it was mainly sea-themed Lego. So there were little tiny flippers, there were little life jackets, spear guns and if you were really lucky you might find a dragon or an octopus and we used to pick it all up and my children used to fill their buckets with it and we take it up the coastal path.
Krakkarnir hennar fylltu heilu föturnar af þessu dóti og þau geymdu þetta í litlum skúr foreldra Williams
by guy ropes to stop it blowing away in a storm and that's how the story began.
Næsti kafli í sögunni hvað Williams varðar hófst 2010 þegar hún flutti til Cornwall í hús nálægt sjávarsíðunni. Williams segir frá því í bók sem hún skrifaði þetta ævintýri að í fyrsta skipti sem hún fór niður á strönd að hún einmitt fundið lítið gult Lego björgunarvesti sem áttu að vera hluti af einhverju leikfangasetti. Williams var orðinn forvitinn Lego hlutina og hvar þeir væri að finnast. Hún sett upp Facebook síðu í október 2013. Í upphafi voru nokkur hundruð manns sem fylgdust með síðunni. En eftir að breska ríkisútvarpið BBC gerði frétt þetta verkefni, þá fjölgaði þeim 10.000. Núna hafi kringum 90.000 manns líkað við síðuna og það stanslaust verið að setja myndir af litlum legohlutum sem skólar á land. Það ákveðin kaldæðinni fólkin í því að þessir aukahlutir tilhera allir leikvangasettum sem tengjast sjónum og lífinu þar. Það auðvitað tilviljun, segir Williams. Hún fer reglulega í hafnir í nágrenninu og spyr hvort eitthvað þessu líkt hafi komið í netin.
Yes, coincidental is probably the right word. I think many people describe it as ironic, but yes, it's a coincidence, I think, that most of the pieces were sea-themed. But every few weeks I go down to the fishing ports and although beachcombers tend to find the bits of Lego that floated, the fishermen find all the bits of Lego that sank to the seabed back in 1997. So every now and again I'll pop down to the fishing ports and see what the fisherman's catch of the day is and they'll hand me a bucket or container of Lego that they've trawled up.
Það skuggalega mikið magna plasti sem flýtur í heimsins höfum, svo mikið reyndar að það erfitt að ímynda sér það. Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna telur að það séu á bilinu 75 til næstum 200 milljónir tonna af plasti í sjónum og á hverju ári bætast við í kringum 20 milljón tonn.
Umfangið gigantískt, ef svo skal segja. Það miklu, miklu meira held ég að en fólk gerir sig grein fyrir.
Þetta Sóley Bjarnadóttir. Hún sérfræðingur í plastmengun hjá Umhverfisstofnun.
Af því að við eyðum okkar tíma á landi og það sem við sjáum svona í okkar nær umhverfi kannski eitthvað svona smá rusla á götum eða eitthvað svo les. En við búum á bláu plánutu og það meira af sjó heldur en hérna landi og hérna og hann blessaður sjórinn okkar er búinn að taka við alveg á rosalegu magni af plasti síðastlegin 70 ár eða svo og það veitur henni engin hvað sem mikið í sjónum. Við vitum bara hvað sem mikið endar kannski og það svona við höfum verið reynt að áætla einhverja tölur og maður heyrir alltaf þetta, þessar milljónir tonna og eitthvað og ég held að fólk bara þegar að heyri svona tölur og það gerir sig ekki grein fyrir henni umfanginu. Það bara, þetta er svona fjarlægt af því að maður bara meðal mannskja eyðir ekkert miklu tíma á sjó, sér ekki hvað á yfirborðinu, sér ekki hvað í sjálfu vatnsborðinu og á botninum. Þú veist, þetta bara eins og að vita kannski bara eitthvað sem að á sér stað á tunglinu eða Mars eða eitthvað sko. Þetta eins og sjórinn geymir svo ótrúlegt magn af þessu blessaða rusli frá mannfólkinu.
Þar á meðal örplast, það plastúrgangur sem hefur brotnað niður í nánast frumeindir, svo litlar að þær eru komnar í fæðukeðjuna og getur orðið að stóru heilsufarsvandamáli þegar framlíða stundir. Það svo sem ekki eins og það sé ekki verið að gera neitt. Það eru alls konar verkefni í gangi á alls konar stöðum. Almenni borgarar hafa verið að plokka á fullu og strendur eru vaktaðar og hreinsaðar. Sóleyjar sem dæmi með bút af ströndinni út á Seltjarnarnesi. Þegar hún ekki vinnunni hjá umhverfisstofnun að sjá samstarfs- og vöktunarsamninga Íslands til dæmis við hin ríkin sem liggja að norðaustur Atlantshafi. Og einmitt núna reyndar verið að vinna að nýjum alþjóðasamningum plast og plastmengun í hafinu. Samningi sem á að ljúka við fyrir næstu áramót og á að vera lagalega bindandi fyrir allar þjóðir sem skrifa undir hann.
Og það svolítið bara þróunin hefur verið svolítið þannig að það er gerðir svona einhverju samningar og samráð á fyrir einhver viss svæði en það að eiga alþjóðleg samstarf hefur einhvern veginn ekki alveg náðu í gegn og það vonandi mun það bætast þegar þessi plastsamningur verður undirritaður. Ég held að það verður mjög mikil framþróun fyrir plastmengunarmálin að við séum allir heimurinn að vinna sama sko eins og þú segir þessi mengun á sér engin landamæri. Við deilum þessu öllu saman.
Aftur að Tracy Williams og Lego hlutunum sem hún og hennar fylgjendur á Facebook hafa verið að leita að undan farin ár. Sumir þessara hluta eru merkilegri en aðrir. Einfaldlega af því það var minna af þeim í gámnum sem fór í hafið vorið 1997. Það þykir til að mynda engin frétt að finna sundblöðkur. Það voru meir en 400.000 slíkar sem fór í sjóinn. Það voru 350.000 lítil plastblóm en ekki nema 50.000 litlir hákallar og ríflega 30.000 drekar þar af aðeins 500 grænir. Það þykir eiginlega merkilegast að finna kolkrabba því það voru bara 4.200 slíkir í gámnum.
I go to the beach every day. My house is less than a minute's walk from the beach, so I go out at crack of dawn and I go out at dusk and usually several times throughout the day as well. So I don't go hunting for Lego as such. What I do is pick up plastic and, if I find Lego, I'll obviously pick that up too and record where I found it and which piece I've found. It's been quite interesting. We knew there were some 50,000 Lego sharks inside the shipping container, but when I wrote the book, we hadn't ever seen any.
Tracy fer út á strönd á hverju mótni, tínir plast og lítur eftir Lego hlutum. Hún hefur fundið alls konar, til dæmis græna dreka og kolkrabba, en til þessa engan hákarl. Svo gerðist það í lok júli í sumar að sá fyrsti fannst í neti fiskimanns sem heitir Richard West. Hann skrifaði auðvitað færslu það á Facebook síðu verkefnisins.
I think for me, originally the story began as a bit of fun. You know, it was my children and I used to search for these little bits of Lego. But it was while we were searching for the Lego that we started to notice all the rest of the plastic on the beach and in the sand and washing in from the sea. And I think for many people, it's been the same. And people often describe the Lego hunters part whimsical and part doom laden. And I think there's the initial excitement of finding a bit of Lego from the spill, you know, quickly followed by the horror of all the plastic and how long it lasts. I mean,
yeah, það sé bara mjög mikilvægt sko, af því að fólk einhvern veginn, það þekki allir Lego kubba og hérna og ég einmitt las mér aðeins til þetta sögu svona aðeins meira þegar þú sagði mér frá því. Og hérna ég hugsaði að þú veist þá færist þetta svolítið nær fólki af því þetta eitthvað sem að allir hafa alist upp við að leika sig við og þegar þú hugsar alla þessar litlu hluti sem eru í sjónum og eru að dúkka upp hér og þar að þá kannski verður þetta svona aðeins áþreifanlegra fyrir fólk. Það svona og líka kannski bara því það svolítið svona þetta aðeins svona sætari útgáfan af þessu vandamáli. Þetta svona það voðalega mun skemmtilegra að hérna tína upp ykkur að sæta leika og kubba heldur en ykkur að blautklúta eða þess að þar.
Og verkefni sem tengist þessu málefni óbeint vel að merkja var til á Íslandi fyrir nokkrum árum eiginlega óvart þegar þrír listamenn og göngugarpar voru búnir að stika afskektar fjörur og firði í nokkur ár og fóru að leika sér með alls konar drasl þar meðal plast sem þeir höfðu gengið fram á. Þetta eru þeir Óskar Jónasson kvikmyndaleikstjóri, leikhúsmaðurinn Stefán Jónsson og Hrafnkell Sigursson myndlistamaður. Saman myndaðir lista og gönguhópin Arctic Creatures. Óskar segir að þetta hafi ekki byrjað sem einhverjum markviss tilraun til að vekja athygli á mengun sjávar, heldur sem skemmtun í löngum gönguferðum.
Þetta bara það sem maður rekst á ef maður á þessum slóðum. Það eru bara allar fjörur undirlagðar af plastdrasli. Og við erum svona úr listageiranum allir þrír, sko, einn myndlistamaður, annar leikhúsmaður og svo kvikmyndageiramaður. Og það bara atvikaðist þannig að við fórum að vinna með þetta drast, sko, klæða okkur í það og byggja skúltúr úr því og þetta var fyrst og fremst til að hafa gaman að því, sko, og í raunin ekki með neitt umhverfis sjónamið eða eitthvað áróður í huga sko. Eða bara kannski nefntu ekki að labba endalaust með þungan bakpoka sko. Bara tókum pásur og fórum að vinna með þetta
En var svo auðvitað til þess að auka vitund fólks það sem velkist í hafinu veldur mengun og reykur upp á strendur
Já, ég sé það alveg á þann hátt að eins og með leikakúperna Það byggist á því að fólk að taka þátt, það fer inn á síðuna og kannski þeir sem finna kubba, þeir hérna posta því og það til eitthvað álíka með svona gulum gúmmíöndum sem að fór í sjóun í Kyrrahafið einhvers staðar.
Það gerðist árið 1992 þegar Ever Laurel flutningaskipið misti 12 gáma fyrir borði í aftakaveðri í norðanverðu Kyrrahafinu. Einn af þessum gámum var fullur af baðleikföngum, 28.000 talsins. Gular endur, bláar skjaldbökur og aðrar tegundir sem voru innpakkaðar í plastpoka. Pokarnir brotnuðu fyrst niður í sjónum, leikvökin voru þannig frelsuð, ef svo má segja, og gulu endurnar og hinn plastdýrin hafa verið að finnast víða heim, meira segja í Skotlandi, sem þýðir að þetta dót hefur rekið norður fyrir meginland Norður-Ameríku, niður með Grænlandi og út á Atlantshafið.
Í okkar tilfelli það þannig að Það sem vinsalast á því sem við gerum hásætið sem byggt úr plastdrasli. Og það, sko, þegar við höfum byggt það úr svona sjóreknu rusli, þá höfum við kallað Poseidon. Og einhver orðaleikur með að fólk getur posað í þessu, hérna, í þessu drasli, sko, og þá og postað því á samfélagsmiðla. Og gerir mikið af því en svona óhjákvæmlega er þá fólk búið að setja sig mannskepnuna í miðjuna á afleiðingunum að þessari mengun við erum svo grandalaus fyrir því hvernig við erum að drottna yfir náttúrunni og setjum sjálf okkur í hásæti og afleiðingarnir eru allt í kring. En já, ég held að líkillinn sé það að leið og fólk fara að taka þátt í þessu, vera hluti af þessu, þá hefur það meira gaman að því og kannski á sama tíma veltur þessu betur fyrir sér.
Þegar ég leit fyrir nokkrum dögum inn á Lego Lost at Sea síðuna á Facebook sem Williams hefur haldið úti síðasta áratugin eða svo, þá voru komnir tæplega 90.000 fylgjendur, þar á meðal fólk á Íslandi. Williams veit ekki til þess að þessir Lego hlutir hafi fundist við strendur Íslands, en það ekkert útilokað. Hjá Hafrannsóknastofnun fengust þær upplýsingar að það væru sjávarstraumar frá Bretlandseyjum upp með Noregi og yfir Atlantshafið til Íslands og það væri vel mögulegt að norðan til á landinu leyndust litlir Lego hlutir innan allt hitt drastlið sem rekið hefur upp í fjörur. Williams kom sjálf til Íslands fyrir nokkrum árum, gerði stutta leit en fann ekki neitt. Hún vill hins vegar gjarnan heyra að því skildu Íslendingar ganga fram á litla dreka, kolkrabba eða hvað annað sem Lego slysið fyrir tæpum 30 árum leiddi af sér.
I didn't visit Iceland myself a few years ago and I was hoping to find some but I didn't, there was too much snow.
Og þá þetta lokið hjá okkur í dag.
Við ætlum að sjálfsögðu vera hér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.